Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră. Continuăm viața patriarhilor. Am vorbit despre Iacob și Esau, doi frați gemeni care au intrat în conflict pentru că erau total diferiți. Însă Dumnezeu a decis cine să fie cel care va continua linia patriarhală. L-avem acum pe al treilea mare patriarh, Iacob. Acesta va avea o familie numeroasă, 12 băieți din 4 soții. Problema lor este tocmai această diversitate. Conflictele dintre ei vor apare datorită mamelor, fiecare cu orgoliile, cu ambițiile ei, cu educația pe care a dat-o copiilor, așa încât copiii se vor separa pe grupe, se vor dușmăni, se vor rivaliza și vor ajunge aproape de a se ucide unii pe alții. Din grupul acestora, unul va ieși în mod deosebit în evidență, Iosif. Astăzi dorim să vorbim puțin despre Iosif și frații lui. Este o istorie frumoasă, bogată, palpitantă și demnă de urmărit cu multă atenție. Cartea Genezei este dominată de cei trei patriarhi care formează un triumvirat, Abraham, Isaac și Iacob. Ei sunt părinții fondatori ai poporului Israel. În continuare, al patrulea patriarh pe care îl putem numi cu o foarte multă greutate și care ocupă un loc foarte important, mult mai mare decât bunicul Isaac și poate ceva mai puternic decât tatăl său Iacob, este Iosif. De ce? Pentru că Iosif are câteva lucruri care îl fac deosebit de ceilalți frați. În primul rând, este fiul soției iubite. Soția pe care Iacob și-a dorit-o și față de care a rămas legat toată viața, a fost Rahela. Deși Rahela nu era cea pe care Dumnezeu dorea să-i ofere lui Iacob, ci era Lea. Lea i-a oferit 6 băieți și o fată, Rahela i-a oferit doar 2 băieți, însă Iacob a rămas legat tot de Rahela și de primul născut al ei, care s-a numit Iosif. În al doilea rând, Iosif a fost un băiat nobil, s-a deosebit esențial de ceilalți copii, prin noblețea caracterului său. Nu suporta cuvinte urâte, cuvinte josnice, lucru pe care le spunea tatălui său, atrăgându-și ura fraților. Iacob era omul care era interesat de istoria familiei lui, istorie pe care o afla de la bunicul Isaac, și el a adunat în comoara memoriei toate aceste lucruri extraordinare pe care noi le avem doar așa, în frânturi mărunte, în raportul Bibliei, dar pe vremea aceea Iacob și apoi Iosif le-a adunat în sufletul său ca pe o mare comoară. Ultimul lucru care va umple paharul nemulțumirilor vor fi visurile lui Iacob. Observăm că Abraham a fost omul care a avut cea mai strânsă legătură cu Dumnezeu. În jur de 10 viziuni raportate în Biblie, prin care Dumnezeu l-a condus l-a inspirat și a trasat drumul său și al urmașilor săi. Isaac are și el vreo două viziuni, încadrându-se în aceeași categorie a patriarhilor profeți. Iacob are mai multe vise și viziuni profetice, fiind de asemenea și el un patriarh profet, iar următorul care primește același dar al profeției este Iosif. Încă din adolescență, el are două vise foarte interesante. Visele acestea a mărit și mai mult ruptura dintre el și frații lui, care au înțeles că el va deveni șeful lor. Și vedeți, de unde apar problemele? Cine să fie șef? Cine să conducă? Și aceste lucruri ne frământă. Nu mai vorbesc de problema conducerii unei țări, de guvern, de președinte, care în orice țară creează probleme și cu cât țara este mai instabilă, problemele sunt mai mari, dar în orice biserică sunt probleme, cine să conducă? În fiecare familie sunt probleme, cine să țină banii, cine să ia decizia? Dorința de a fi mare, dorința ca tu să fii conducătorul, este un element al firii pământești pe care Satana l-a luat de la el, primul care și-a dorit să fie ca Dumnezeu și ne l-a pus în fiecare dintre noi. Din acest motiv, frații lui Iosif s-au revoltat. Cum? Tu să fii șeful nostru? Tu să ne comanzi pe noi? Îți arătăm noi. Și de aici s-a ajuns aproape de crimă. Din punct de vedere biblic al valorilor nou testamentale, frații lui erau criminali, pentru că și-au propus, și-au dorit să-l ucidă. Dar o intervenție divină l-a salvat de la moarte, de la o moarte extrem de neplăcută, frații lui să ia viața. Și de aici viața lui Iosif se schimbă. La 17 ani, din fiul iubit de tată, din fiul privilegiat, din fiul cel bun, cu calități nobile, atât morale cât și fizice, devine un rob într-o țară străină, în Egipt. Viața de o zi, în momentul în care a fost vândut, legat cu lanțuri și dus pe lângă cămile în Egipt, a făcut dintr-un adolescent privilegiat un om matur. Într-o singură zi s-a maturizat. Am zice noi, în vorba noastră, i s-au albit perii în cap. Și-a dat seama că de acum încolo începe altceva. Și pe drumul acesta s-a hotărât să rămână credincios lui Dumnezeu. Două exemple avem aici. Daniel mai târziu și Iosif acum. Orice ar fi, vreau să rămân credincios lui Dumnezeu. Și observ o creștere. Abraham nu l-a întrebat pe Dumnezeu, deși avea o legătură cu Dumnezeu foarte strânsă. Atunci când a luat-o pe Agar, nu l-a întrebat și a greșit. Isaac a avut răspunsul. Soția a primit viziunea profetică și a spus, cel mai mare va fi slujitorul celui mai mic. Deci, dreptul de întâi născut și binecuvântarea va trebui să o primească cel mai mic. A avut-o, dar nu a respectat-o. Rebeca a avut asigurarea că fiul cel mic va primi binecuvântarea, dar n-a avut încrederea să meargă până la capăt. Așa că și unii și alții au suportat consecințele neîncrederii. Și venim acum la a treia generație, venim la Iosif, care a învățat din greșelile părinților și ale bunicilor, a învățat să meargă cu încrederea până la capăt. Dacă Dumnezeu mi-a spus că eu voi fi primul și snopii tuturor s-au plecat în fața snopului meu și stelele s-au închinat toate în fața mea, însemnează că Dumnezeu m-a ales pe mine să continui linia patriarhală și am încredere. Nu vreau să intervin cu nimic. Dumnezeu poate să-și împlinească cuvântul. Frații mei, aici e o lecție frumoasă. Ce învățăm din trecut? Ce învățăm din greșelile părinților? Dacă nu reușim să observăm greșelile părinților și să le corectăm, să spunem, Doamne, nu vreau să greșesc ce au făcut părinții mei, nu vom crește deloc. Voi rămâne toată viața îndatorat mamei mele, care a avut un caracter nobil. Bunica mea, dinspre tata, nu s-a purtat foarte elegant cu mama. S-au înțeles, dar nu foarte elegant. Când bunica mea a ajuns bătrână și fără puteri, mama a spus așa, eu vreau să o îngrijesc cu toată dragostea și cu toată frumusețea. Eu vreau să mă port mai frumos cu ea de cum s-a portat ea cu mine. Ei, lucrul acesta m-a impresionat și a dovedit o creștere, o treaptă superioară în valoarea morală a mamei mele, pe care m-am hotărât să o iau și eu, să o continui. Să fiu atent la ce au avut ei greșit și să nu repet greșelile lor. Prieteni, fiți foarte atenți. Numai cei care reușesc să depășească moștenirea ereditară pe care o avem de la părinți, educația pe care o avem de la ei, numai cei care reușesc să depășească elementele negative vor putea urca o treaptă mai înaltă, vor putea să devină maturi spiritual și Dumnezeu îi va aproba și îi va lua în împărăția sa. Acesta este Iosif, marele său merit. Ajunge în Egipt. Din început, din primele săptămâni, este remarcat de egipteni că este un om deosebit, inteligent, frumos, puternic, moral. Și devine șeful robilor, conducătorul casei, omul care nu trebuia să mai execute ordine, ci dădea el ordine. Tatăl nu se bucură. De câte ori avem un succes, de câte ori Dumnezeu ne binecuvintează, el vine pe urmă, caută tot felul de chichițe, vrea să ne creeze tot felul de necazuri. Și Iosif ajunge în cel mai mare necaz. A zice pentru un bărbat, în cea mai puternică ispită. O femeie, o egipteancă, care avea toate trucurile înfrumusețării egiptenților de atunci, îl atacă cu toată puterea ei. Dar Iosif rezistă datorită unui singur lucru. Și era conștient că Dumnezeul său de deasupra îl vede. Cum aș putea să fac un păcat împotriva Dumnezeului meu? Nu mai avea pe nimeni. Tatăl nu mai avea, frați nu mai avea, biserică cu cine să se întâlnească, să se roage, nu avea, nici măcar un prieten cu care să zică, uite, am o problemă, hai să ne rugăm. Nu avea pe nimeni. Așa că, prieten, nu putem să dăm vina pe împrejur. A, uite, am fost așa și așa, n-am avut pe nimeni și n-am mai putut. Nu putem să spunem. Iosif a fost în situația aceasta. Dar a spus, nu, eu am un Dumnezeu. Dumnezeu care m-a ajutat până acum, care mi-a prezentat viitorul meu. Eu voi fi capul familiei și eu vreau să rămân lângă acest Dumnezeu. Fantastic! Biruința lui Iosif este uimitoare. Din motivul acesta, Iosif devine un tip al Domnului Hristos. Un reprezentant al lui. Omul care a fost rupt din familia sa. Domnul Hristos a părăsit cerul și a coborât la noi pe pământ. N-a avut pe nimeni, nici măcar când se ruga. I-a rugat, rugați-vă cu mine, măcar un ceas rugați-vă cu mine. Nici în momentele lui cele mai grele n-a avut pe cineva care să fie alături de el. Dar l-a avut pe Dumnezeu. Și a spus, voia ta, Doamne, să se împlinească. Iată, Iosif este cel mai fidel reprezentant în umbră, în miniatură, al Domnului nostru Iisus Hristos. Ce lucru nobil, ce frumos. Dar Dumnezeu i-a pregătit. I-a pregătit locul. Și Iosif ajunge conducătorul Egiptului, după Faraon. Era, de fapt, prim-ministru. O funcție foarte mare, în vizir se numea, la egipteni, ajunge vizir, totul trecea prin mâna lui. Ei, aici este problema cea mai grea. Și acum oprim firul relatării biblice, pe care sunt convins că majoritatea îl cunoașteți foarte bine și îl puteți citi din Biblie și citiți această poveste copiilor dumneavoastră. Vorbiți-le despre noblețea lui Iosif ca să se întipărească și în sufletul lor aceleași idealuri înalte și ne vom întoarce la documente. Ce documente găsim? Evident că e foarte greu. E foarte greu să găsești documentele unui rob evreu. Nu avem listele cu robii care erau cumpărați și vânduți în acele zile. Poate că pentru timpul de atunci se păstra o evidență câți am luat de acolo, câți am vândut dincolo. Dar aceste liste nu le avem. Și nu putem să venim cu o listă, uite, aici l-am găsit pe Iosif, că în data de a fost vândut de cananiți și a fost cumpărat de egipteni, un document clar. Nu vă așteptați că nu găsim pentru nici unul din perioada aceea. De asemenea, nu găsim nici despre funcția lui, dar ne punem întrebarea. Cum e posibil ca dintr-un rob evreu care ajunge la închisoare, acuzat de o faptă mârșavă, să devină vizir în Egipt? Cum? Și aici este primul document. În istoria Egiptului există o perioadă când partea de sud a Egiptului, care este în nordul țării, a fost ocupată de Hicsoși și condusă de regi Hicsoși. Hicsoșii fiind numiți regi păstori, care erau semiți, semiții erau, în general, toți erau păstori și acești semiți au ocupat delta Nilului și o parte din sudul Egiptului și au domnit vreo 150 de ani, au stăpânit și au domnit în Egipt. Capitala lor era la Avaris, care mai târziu va fi renovată, reconstruită și va primi numele de Ramses. Deci Ramsesul, care este cunoscut acum în Biblie și în istorie, a fost pe vremea aceea Avaris, capitala Hicsoșilor. Hicsoșii fiind semiți, vorbind aceeași limbă ca Iosif, probabil dialecte puțin diferite, le-a fost foarte ușor ca să ia unul din neamul lor, vorbitor de aceeași limbă ca și ei, și să îl asocieze la conducere, datorită calităților excepționale. Acesta este un argument, un argument foarte puternic. Al doilea argument este că acești Hicsoși vor pierde stăpânirea Egiptului, vor fi alungați din Egipt, vor ajunge în Canaan, în Canaan din nou vor suferi o înfrângere într-o cetate din sudul Canaanului la Saruhen și vor fi împinși mai departe, dispărând practic în istorie. În momentul în care ei au fost alungați din Egipt, Biblia spune că a venit un alt faraon care nu-l cunoștea pe Iosif și acesta s-a portat foarte rău cu evrei. Prezența lui Iosif la curtea faraonului Hicsos explică avantajele familiei lui Iacob, care vin în Egipt, ocupă cea mai bună zonă din țară, au privilegii, au condiții excepționale și s-au înmulțit foarte mult. Am citit în istorie despre astfel de situații. Una din ele este cea a francezilor care au ocupat zona Canadei, Quebecul, au avut condiții excepționale și într-un timp foarte scurt s-au înmulțit încât au creat o provincie întreagă de limbă franceză. Este clar arătat că orice grupă de oameni sau chiar și de animale în condiții perfecte de hrană din belșug, condiții atmosferice prielnice, lipsa bolilor, populația aceea se înmulțește exponențial. Așa se explică că de la un număr mic, aproximativ 74 de bărbați, unde erau și femeile lor cu soți care nu aparținea, deci ceva mai mare era grupul, ajung în peste 200 de ani la 600.000 de bărbați. Deci, explicația este logică datorită condițiilor formidabile pe care ei le-au găsit în Egipt. N-au mai avut teama foametei, n-au mai avut lipsurile din Canaan, unde erau ani secetoși și ani cu recoltă, așa că erau perioade alternative, n-au mai avut. Și lucrul acesta a contribuit la înmulțirea excesivă a populației de evrei. Al doilea element, în momentul în care s-a schimbat conducerea, evreii care erau aliații hicsoșilor și erau prietenii hicsoșilor și erau același neam cu hicsoșii, devin acum dușmani în ochii egiptenilor. Ceva foarte interesant, egiptenii își doresc să-i mențină pe evrei împreună cu alte grupuri de sclavi care au rămas, cu siguranță și hicsoșii n-au fugit toți, a fugit armata, conducerea, dar populația normală a rămas. Această populație era folosită ca mână de lucru. Deci egiptenii erau interesați să-i păstreze, dar erau foarte interesați să îi asimileze. Să nu mai rămână semiți, evrei sau alte grupuri, ci să fie egipteni. Și asimilarea introduce primul genocid din istoria omenirii, uciderea pruncilor, pentru ca fetele evreice să se căsătorească cu egipteni și copiii care se vor naște să fie egipteni. Așa că întâlnim o altă problemă extrem de gravă, aceea a genocidului, lucru care și acesta poate fi demonstrat în Biblie, fiindcă în jurul anului 1500, hicsoșii sunt expulzați, începe persecuția, avem pe primul faraon care ordonă uciderea lor în masă, Acmoze, și observăm că Aron scapă de acest decret fiind deja de 3 ani, iar Moise, care urmează, intră sub incidența decretului și trebuia să fie aruncat în Nil. Observăm că succesiunea faraonilor, decretele care se dau, modul în care se execută corespund cu elementele Bibliei. Acesta este un lucru care ne face să credem că problema Exodului are loc în jurul anului 1440-1445, pentru că problema genocidului a fost mult mai devreme, cu vreo 80 de ani, și istoria aceasta se leagă foarte bine. Însă ne întoarcem la Iosif. Ce argumente avem despre Iosif? Săpăturile de la Varis au fost făcute și continuă să fie făcute de expediții austriece. Aceste expediții austriece nu sunt interesate să vină cu argumente în favoarea Bibliei. Sunt oameni pur seculari care sapă, descoperă. Din ceea ce eu am găsit în căutările mele, este că s-a descoperit în Avaris un grup de case, să zicem, un mic cartier cu o casă mare, principală, în mijloc și cu 12 case egale ca mărime în jur. Și evident că un maximalist care privește lucrurile din prisma Bibliei spune, ei, aceasta ar putea să fie familia lui Iosif. La fiecare din frații lui le-a făcut o casă în jurul casei lui și iată cartierul lor aici în țara aceasta. Ar putea să fie un argument. S-au găsit de asemenea inscripții în pietre la muntele Sinai, unde se vorbește despre Iosif. Dar și aceste traduceri au fost repede scoase de pe piață, au apărut pentru un scurt timp, dar au dispărut. Nu știm care sunt jocurile din spate, însă aceste două ar fi argumente arheologice foarte puternice în favoarea lui Iosif. Altceva, avem raportul biblic. Și avem asemănările cu istoria timpului care ne duc la această concluzie și avem finalitatea. Fără Iosif, familia lui n-ar fi ajuns în Egipt. Familia lui nu s-ar fi dezvoltat și nu ar fi devenit un popor. Așa că istoria vine să confirme realitatea Bibliei. Prieteni, învățați de la Iosif să duceți mai departe elementul bun de dragoste, de iertare, de noblețe sufletească și de morală. Omul care alege să fie evlavios va fi binecuvântat de Dumnezeu. Așa să vă ajute și dumneavoastră. Până data viitoare, vă doresc numai bine!